Ndugu zangu, maneno ni mengi, maneno mengi, lakini ile mume kutoa nafaka, mume kumpa chakula mke wake, pamoja na kwamba ni katika haki za mke kwa mume, lakini pia kuna ajiri, ajiri kwa Allah. Na ndio maana wanaume wamefadhilishwa kuliko wanawake kwa sababu ya vile wanavyovitoa. Mahari wanatoa, chakula wanatoa, nguo wanampa mke, nyumba, wana ajiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna hadithi nimeisahau lafzi lake, Mtume anasema mtu akimpa maskini dirham, kwa mfano akimpa maskini dirham, na akimpa mtumwa, na akimpa mke wake, yenye thawabu nyingi ni hii aliyompa mke wake. Pesa aliyompa mke wake ina thawabu nyingi kuliko aliyompa maskini au aliyompa mtumwa au mtu yoyote. Unavyompa mke wako ni ajiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakupa thawabu, pamoja na kwamba ni haki ya mke kwako wewe. Ukiwa na uwezo, mpe chakula kizuri, una uwezo, liyumfiq dhu sa'atin min sa'ati, atoe mwenye uwezo kutokana na uwezo wake. Kama una uwezo, mpe chakula kizuri kila siku. Kama una uwezo, naam, lakini una uwezo, mlishe vizuri. Kwa nini usimlishe vizuri? Mlishe vizuri mke wako. Nyumba, mpe nyumba nzuri. Si una uwezo, mpe nyumba nzuri. Kwa nini unampa nyumba mbaya na una uwezo? Askinuhunna min haithu sakantum min wujdikum wala tudharruhun, msiwadhuru mkawapa nyumba mbaya, mkawapa chakula kibaya na mna uwezo. Kama mtu ana uwezo, sawa. Wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Naam, una uwezo, lakini una uwezo, muweke nyumba nzuri, una uwezo, mpe nguo nzuri, una uwezo, mlishe chakula kizuri mke wako. Watakumpa nani zaidi ya mke wako? Husnul muashara, kukaa vizuri na wake zetu ni jambo la lazima, ni amri ya Allah. Waashiruhunna bil ma'ruf, msiwakaripie wake zenu, msiwanyanyase wake zenu na kuambia maneno machafu. Mke wako vipi wanaambia maneno machafu? Mke wako watafuta mapicha wamsifia mke wako, angalia mwanamke alivyo mzuri. Maana yake nini? Maana yake umemkwaza huyu mke wako. Wafungua simu wewe, wafungua mapicha kwenye simu, angalia huyu mwanamke alivyo mzuri. Kwa nini wamuonesha mke wako? Moja kwa moja hiyo ni kumkwaza huyu mke, kama yeye naye afungua masimu akawa wanaume, angalia huyu mwanamume huyo. Ah, wewe ungefanya nini wewe? Sitalaka ingetoka hapo. Maneno mazuri yanatakiwa kwa mke, mwambie maneno mazuri, kaa naye vizuri mke wako kila siku, boresha mapenzi yako. Zawadi mara kwa mara, una uwezo, kila unapokwenda kazini ukirudi, zawadi, unapokwenda kazini zawadi, kama una uwezo. Mke ni kama mtoto bwana, mke ni kama mtoto. Hawanisikii wenyewe, hawanisikii. Mke ni kama mtoto, peremende pia ukimletea mapenzi yake yanazidi kwako. Wacha nguo, peremende ya shilingi 10 si shilingi 20. Kwa hiyo zawadi ni muhimu sana kwa mke, mara kwa mara kumletea zawadi. Kuheshimu wazazi, kuheshimu wazazi wa mke ni katika husnul muashara, kuwaheshimu wazazi wa mke na kuwaenzi wazazi wa mke. Mume kuwaheshimu wazazi wa mke ni katika husnul muashara, kukaa vizuri na mke wako. Kama una uwezo unawasaidia wazazi wale, ni katika kukaa vizuri na mke wako, ni jambo linazidisha mapenzi. Umekuja na stoki ya chakula, chukua kilo mbili, peleka kwa mzee kule. Mbuzi umechinja, achukua kilo tano, pelekee Sheikh Abdullah kule. Husnul muashara, mapenzi yanazidi kwa mke yule. Kila unapowaheshimu wazazi wake, kila unapowasaidia wazazi wake, mapenzi yanazidi. Tunatakiwa tuzidishe mapenzi yetu kwa wake zetu kwa vitu kama hivyo. Ndiyo sababu kuna wazazi wengine waume wengine hawapendi wazazi wa mke. Mimi nimekuoa wewe, nimekuoa wewe peke yako, mimi sijaoa wazazi wako. Maneno gani? Maneno gani unamwambia mke, mimi nimekuoa wewe, sijamuoa mama yako wala sijamuoa baba yako? Ndio maneno ya kumwambia mke hayo, sio maneno mazuri. Kwa hiyo kuwaheshimu wazazi wa mke ni katika kukaa vizuri na mke wako, kumwambia maneno mazuri, maneno yanayomfurahisha mke yule. Mara kwa mara umwambie maneno mazuri yanayomfurahisha mke, yanayozidisha mahaba na mawadda. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia katika mambo ambayo yanazidisha husnul muashara ni mke, mke yule pamoja na kwamba yeye pia anatakiwa awe na muashara mzuri kwa mume wake. Hawa banati zetu tunapowaozesha, tunatakiwa pia sisi wazazi tuwape mauidha wale watoto wetu banati zetu. Kabla hajaolewa, wewe unakwenda kwa mume, haki zako ni kadha wa kadha, kama hajasoma unatakiwa ufanye kadha wa kadha, umfanyie mume wako kama tunavyotoa nasaha kwa waume. Watoto wetu banati zetu na tuwape nasaha hivi hivi, sababu ile husnul muashara wao pia wanatakiwa wamfanyie husnul muashara mume. Kwa hiyo wote wote wanatakiwa wapewe nasaha hizi, na bila shaka, bila shaka kila mzazi anampa nasaha binti yake kabla hajamwozesha, anampa nasaha nzuri binti yake kwa sababu anaondoka pale nyumbani kwake. Ndugu zangu Waislamu, mume anapooa mke, majukumu yote ni ya yeye mume, majukumu yote ni ya mume kwa mke yule. Tayari jukumu la wazazi limeondoka kwa mke yule. Kama alikuwa hajasoma mke yule, mume ni jukumu lake la kumsomesha mke yule. Kama kuna baadhi ya mambo hajayajua ya dini, mume ni jukumu lake kumfundisha mke wake masala hayo ya dini. Kila jambo tayari wazazi wameondokana na jukumu lile, ni mume sasa. Kule Kenya kuna vijana ambao wamesoma sana secular. Sasa anapotaka kuoa anauliza, huyu binti amesoma? Amesoma secular huyu? Huyu binti amesoma? Kwa nini unauliza hivyo? Nataka anisaidie katika baadhi ya majukumu. Unaona hiyo? Nataka anisaidie katika baadhi ya majukumu. Ina maana kwamba afanye kazi ili amsaidie katika baadhi ya majukumu. Mke amsaidie mume. Unaona? Unaona hatari hiyo? Mke ende ofisini afanye kazi apate pesa amsaidie mume. Hamjanifahamu? Huyu mke atamsaidia mengi huyu mume. Bado hamjanifahamu? Mke ukitaka mke amsaidie mume, hata msaidia pesa tu, atamsaidia na mengi, sababu anafanya kazi yule kwa bosi huko. Mmenifahamu eh? Mmenifahamu eh? Ataletiwa zawadi huyu mke, ataletiwa zawadi nyingi sana ampelekee mume wake. Si ataka kumsaidiwa? Wewe unataka kusaidiwa na mume wewe na mke? Haya, umeletiwa kanzu hiyo mpya, yatoka wapi? Ah, unajua bosi alikwenda umra akasema kaniletea zawadi, na kaniletea mume wangu zawadi. Sawa eh? Haya, kanzu hiyo chukua tu wewe. Siotaka msaada kwa mke, chukua tu kanzu moja hiyo, saruni hiyo wewe chukua tu. Kenda umra tena akakuletea saruni, chukua. Akakuletea simu sasa, hilo jisimu laitwaje, sijui lile laitwaje, earphone laitwaje, iPhone. Haya, kakuletea jisimu hilo. Sasa hatari, atakuletea watoto sasa huyo sasa atakuletea watoto, wewe wapokea tu. Sasa kuna watu wanaume hao wanataka msaada, wanaotaka msaada kwa mke amsaidie majukumu. Hapana, majukumu yako wewe mwenyewe, ujikimu wewe mwenyewe, pambana mwenyewe, pambana mwenyewe, ujikimu kimaisha, lakini si kwamba mke akusaidie. Kwa hiyo kuna uzembe huo wa baadhi ya vijana, kuna uzembe huo wa kutaka msaada kwa wake zao. Hawa sio wanaume kamili hawa. Mume kamili ni yule anayejikimu mwenyewe kimaisha, akapambana, akamlea mke wake, akamnulia kila anachotaka. Sio kutaka msaada kwa mke, hapana. Mke si jukumu lake kufanya kazi akakusaidia wewe mume, sio jukumu lake. Wanawake wameambiwa tulizane majumbani mwao, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyatil ula. Wanawake wameambiwa tulizane majumbani mwao bila kufanya kazi. Naona naam, haujakataza moja kwa moja kazi za wanawake, lakini kazi za mchanganyiko na wanaume, hizo ni haramu mwanamke kufanya kazi hizo. Na maulama wanasema mwanamke akifanya kazi hizo za haramu, pesa anayoipata pia ni ya haramu. Si anafanya kazi benki, anafanya kazi na wanaume, anafanya kazi hata kama si benki, dukani, duka la nguo, duka la maredio, anafanya kazi na wanaume, hiyo kazi ni ya haramu, pesa anazopata pia ni za haramu. Sababu Uislamu unaharamisha mchanganyiko wa wanawake na wanaume, amefanya kazi ya haramu, pesa zake pia ni za haramu. Sasa wewe mume utatakaje msaada wa mke na pesa hizo za haramu? Kupambana mwenyewe mwanamume, wewe pambana mwenyewe. Mwanamume gani unataka msaada kwa mwanamke? Ndugu zangu wa Islamu, majukumu yetu ni lazima sisi wenyewe tupambane, tukamilishe majukumu yetu. Mke ana haki zake, mume lazima ujue haki za mke ni zipi. Kama bwana harusi hujazisoma, tafuta, uliza, ni zipi haki za mke, niambieni, niandikieni, haki za mke ni hizi, lazima nitekeleze. Na mimi nami haki zangu ni zipi kwa mke wangu? Lazima mambo haya mume, kila mume ajue, ili atekeleze haki zake, asije akamkosea mke kumbe hajui haki za mke. Hili jambo ni lazima, jambo la kusoma ni lazima. Mtu akitaka kuoa ajue haki zake ni zipi kwa mke na haki za mke ni zipi kwake yeye. Ni mambo ya lazima kwa kila mtu anayeoa, ili asije akamdhulumu mke wake. Swala la mafundisho ni swala muhimu sana, kwa sababu wewe utakuja kuzaa watoto, uwalee vipi? Lazima ushirikiano baina ya wewe na mke wako. Swala la malezi ya watoto ni swala muhimu sana. Kila aliyeoa yeye anatarajia kupata watoto, wale watoto atawalea vipi? Lazima kuwalea malezi ya Kiislamu, sababu watoto wengi wanaharibika kutokana na malezi ya wazazi. Wazazi wana mchango mkubwa katika watoto wao kuwa wema na katika watoto wao kuwa waovu. Ni mchango mkubwa wa wazazi. Mtoto akiwa mwema kuna mchango mkubwa wa wazazi wake, mtoto akiwa mwovu pia kuna mchango mkubwa wa wazazi. Na ndio maana Mtume sallam ameelekeza lawama kwa wazazi. Mtume anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anayezaliwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, wazazi wake ndio wanomtia katika Uyahudi au katika Ukristo au katika umajusi wa kuabudu jua, ni wazazi. Kwa Mtume ameelekeza lawama moja kwa moja kwa wazazi, sababu wazazi, mtoto akiwa mdogo, mtoto yule anakubali maamrisho ya wazazi na makatazo yao moja kwa moja anakubali. Sasa uzembe wa wazazi ndio unasababisha mtoto yule, mtoto ana miaka kumi hajaamrishwa kuswali, hajaamrishwa kufunga, miaka kumi, miaka kumi na tano mtoto hajaamrishwa lolote. Yule mtoto atakuwa vipi akifika miaka ishirini, miaka ishirini na tano? Mzazi hana uwezo tena wa kumwamrisha, anamwogopa. Mtoto amesoma skuli moja kwa moja, hajui dini mpaka amefika university, ameshamaliza ndo wamwamrisha kuswali, ndo wamwamrisha sasa kuswali. Ameshamaliza university, ana inaitwa nini, si PhD, wamwamrisha sasa kuswali, hata kuswali hajui. Wapo wazazi namna hiyo, wameshindwa na malezi ya Kiislamu. Kwa hiyo kila anayeoa anatarajia kupata watoto, anatakiwa pia ajue malezi ni yapi ya watoto, malezi mazuri ya Uislamu. Sababu mzazi kiwa mbaya, yeye ana mchango mkubwa katika kuubaya wa mtoto wake. Na watoto wengi walioharibika chanzo ni wazazi, uzembe wao, uzembe wa kuacha malezi ya Kiislamu na kufuata malezi ya Kimagharibi. Kwamba kila anaposoma sana eti mzazi ndo atakapopata kazi nzuri na kumlea mzazi yule na kuwalea wazazi wake. Kwa wanaosomesha masomo ya kidunia wanaacha masomo ya kidini. Ni makosa, ni makosa. Mtoto msichana, msichana unampeleka kusoma, unampeleka university Nairobi, unampeleka university wapi huko Russia. Mtoto msichana amemaliza form 4, wamsomesha tu, sijui amemaliza sijui high school sijui wapi, unampeleka tu chuo sijui wapi, mpeleke tu mtoto kisichana. Mtoto msichana unamuondoa hapa, unampeleka Dar es Salaam chuo kikuu peke yake. Uislamu unasema hivyo kweli? Utafuta nini wewe kwa mtoto msichana aje akusaidie huyo? Mtoto msichana wampeleka kwenda kusoma, asome mpaka wapi? Kwani hao watoto wa kiume wako wapi mpaka ukampeleka msichana kwenda kusoma Russia huko? Watoto wako wa kiume si inatosha? Ni moja katika uzembe wa baadhi ya wazazi. Mtoto msichana haruhusiwi hata kusafiri peke yake. La tusafiri almar'a illa wa maha mahram, au kama kala sallam, mwanamke asisafiri isipokuwa awe na mahramu yake. Wewe mtoto huyu unamsafirisha mpaka Russia anakwenda kusoma, unampigia simu kila wiki. Hey, kila wiki nampigia simu, nazungumza naye, nazungumza naye, namchunguza. Haya, mara umpati, mara umpati kwa simu. Ah, labda ni network, network gani na amekuzimia huyo, ameizima. Ah, network, unajua Russia kule kuna baridi sana. Sasa pengine network imekuwa matatizo, ndio maana wiki ya pili sijampata. Kumbe hayupo, amekwenda London huko. Amekwenda nani? Na mwanafunzi mwenzake. Eh, si wewe humpati wala una satellite ya kuwaona. Ah, watumia simu tu. Ni makosa wazazi namna hiyo. Makosa. Mpeleke mtoto wa kiume ende akasome mpaka Marekani, peleke. Lakini mtoto msichana, wasichana wanatakiwa wahifadhiwe, walinde. Uislamu umewalinda wanawake, Uislamu umewaheshimu wanawake kwa kutowapa ruhusa ya kusafiri peke yao. Wacha kukaa peke yake, hata kusafiri, nafsi ya safari, kusafiri ni haramu. Wacha kuishi peke yake huko masomoni, nafsi ya kusafiri peke yake ni haramu. Sasa huyo amsafirisha mtoto ende akasome peke yake, mtoto wa kisichana, mzazi unapata madhambi kwa dunia tu, dunia tu. Dunia ina maana gani, ndugu zangu Waislamu? Allah amepigia mfano dunia katika Qur'ani, mifano mingi sana kuonesha kwamba dunia ni duni, haina maana yoyote. Lakini bado kuna baadhi ya wazazi wanakwenda kwenye dunia moja kwa moja mpaka kuwafundisha watoto wao wa kike na kuwapeleka mbali kwa ajili ya dunia tu, ili aje amsaidie. Kwa hiyo malezi ya Kiislamu, mume anapooa, mke anapoolewa, washirikiane katika kuwalea watoto wao malezi mazuri. Sababu kila mmoja atakwenda kuulizwa siku ya Kiyama, kila mmoja atakwenda kuulizwa siku ya Kiyama malezi ya mtoto wake alimlea vipi. Kullukum ra wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu wale raia wake aliowachunga. Kila mmoja ataulizwa. Sasa usipomlea mtoto wako malezi mazuri, utakwenda ulizwa siku ya Kiyama, imekuwaje ukamlea hivi mtoto wako? Mbona mtoto hajui kuswali ana miaka 20 hajui kuswali? Mbona mtoto hajui kusoma Qur'ani ana miaka 20? Wapo wazazi namna hiyo, mtoto wa miaka 20 hajui kusoma Qur'ani. Ramadhani inakuja hajui watu wafunga vipi, pia aweza akanywa maji, ajua kwamba bado ana saumu yake. Wapo hao watoto hawafundishwi. tumekwenda katika masuala ya dunia moja kwa moja.
Tibarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.